Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Валовий внутрішній продукт України впав торік на 10%. Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну звіті про хід та результати виконання програм діяльності уряду. Водночас Україна в рейтингу економічної свободи посідає 162 місце серед 178 держав. Такими є дані рейтингу дослідницького інституту Heritage Foundation і видання Wall Street Journal. Що ж заважає визволити, так би мовити, економічну свободу в Україні? Про це ми будемо говорити сьогодні з гостями студії Радіо Свобода народними депутатами. Парламентарем від блоку Порошенка, заступником голови парламентського комітету з питань підприємництва Бориславом Розенблатом. Вітаю, пане Бориславе. І депутатом від опозиційного блоку, екс-міністром праці та соціальної політики Михайлом Папієвим. Вітаю, пане.
Вітаю вас,
Михайле. Ну що ж, на початку коротко цьогорічні результати рейтингу економічної свободи. Деякі дані щодо України я вже встиг навести.
В індексі економічних свобод Україна посіла те ж саме місце, що й торік – 162 зі 178, і залишається серед держав з так званою репресованою економікою. У рейтингу Україна розташувалася поряд з Соломоновими островами і Демократичною Республікою Конго. За новим рейтингом в Україні погіршилася свобода ведення бізнесу, праці, монетарна і фіскальна свобода. Серед позитивів – посилення боротьби з корупцією, зменшення державних витрат, підвищення гарантій прав власності, зростання інвестиційної привабливості. Для порівняння, Білорусі цьому рейтингу на 157-му, Росія – 153-му, Молдова – 117-му, Грузія – на 23-му місці. До п'ятірки найбільш вільних економік увійшли Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія.
Ну, звісно, скільки дослідницьких інститутів, стільки і рейтингів. Зокрема, за даними, які оприлюднював восени минулого року Світовий банк, місце України не таке, так би мовити, сумне – 83-й. І порівняно з 2014-м, за даними цього дослідження, від Світового банку Україна поліпшила свої показники на 4 пункти. Але в будь-якому разі до Сінгапуру нам, пане Розенблач, далеко. Так, чому так відбувається? Уже 2 роки скоро буде, як переміг Майдан. Що гальмує визволення, так би мовити, української економіки?
Я так на її полі, знаєте, може бути трошки таке різке висловлення, але знаєте, совковий менталітет, так званий. Тобто людей, які пройшли становлення України, і ви пам'ятаєте розвал Радянського Союзу в 91-х роках, це були люди, які завжди намагались жити за рахунок чогось іншого. І от ось же день та еліта, і ті люди, які сьогодні посідають посадові особи, вони все роблять для того, щоб вони жили за рахунок чогось. За рахунок держави, та за рахунок людей, за рахунок бізнесу, за рахунок всього того, що їм приносить прибутки. Тому все, що стосується сьогодні, якби і умов для ведення бізнесу в Україні, вони не поліпшуються, тому що у людей взагалі немає поняття, як це треба робити. І в них завжди бізнес був, це, знаєте, вибачте мені, така, знаєте, кормушка для життєвих потреб.
В еліти? Чи в самих бізнесменів, середнього і малого рівня?
Ми ж не створюємо сьогодні систему бізнесменів. Ми створюємо сьогодні умови держави для ведення бізнесу. Я сьогодні вважаю, ми розмовляємо про державні інституції, які сьогодні заважають вести бізнес.
Ви ж народний депутат Верховної Ради представляєте, пане Бориславе.
Ті законопроекти, які ми сьогодні подаємо, і от тільки що от я приїхав до вас з комітету Верховної Ради, де ми розглядаємо ті законопроекти, які повинні поліпшувати, вони дуже тяжко проходять через парламент, якщо ви бачите. І, на жаль, ми на сьогоднішній день в парламенті розглядаємо дуже багато законопроєктів, але для ведення бізнесу дуже низька і кількість, і низька якість цих законопроєктів. По-перше, якщо ви пам'ятаєте баталії, які розвернулися під час податкової реформи, яку в країні обговорюють, я думаю, це перше питання для ведення бізнесу, тому що не питання в процентних ставках податків, питання найважливіше, як адмініструються податки. Як вони начисляються, як потім приходить податкова інспекція, починає все навпаки робити, і потім у нас Шустер виступає, що його там підприємства знищують, інші підприємства, і все до нас починається спочатку. Але нічого не змінюється. Тому, коли пані Южаніна запропонувала
народний
свій
депутат,
голова комітету податкової та митної політики, вона запропонувала взагалі новий підхід до адміністрування, плюс до фіскальної системи, як вони повинні оподатковуватися, і потім як перевірки проходить. Тобто ви бачили, який супротив ми отримали.
Хто його чинить?
Ну, перш за все, це міністерство фінансів, якщо ви пам'ятаєте. Тобто виступила першим критиком міністр фінансів і прем'єр-міністр, який почав розповідати, що депутатський законопроект, він взагалі не має права на життя, тому що він взагалі ми отримаємо там 170 мільярдів недостатньо для фінансування країни і все інше. Але ви знаєте, на сьогоднішній день ми все більше і більше склоняємося до того, що ми все-таки будемо його приймати, що ми будемо всі втілювати життя, і це дасть можливість поліпшити наші рейтинги.
Ну, якщо нам вдасться взяти коментар Арсенія Петровича Яценюка і пані Ярисько, ми обов'язково його наведемо в ефірі Радіо Свобода. Зараз звертаюсь до гостя студії нашого іншого пана Папієва. Ви ж не лише народний депутат, ви тривалий час були і міністром, і очолювали Чернівецьку обласну державну адміністрацію. На ваших очах все відбулося, ці економічні перетворення в Україні, не лише після Майдану, а й до. І у цих от рейтингах Україна завжди пасла задніх. Чому, на ваш погляд?
Ви знаєте, всі оці рейтинги – це відносні такі показники. Погано, що останнім часом вони мають погіршення, і вже достатньо таке серйозне погіршення. Якщо свого часу, от ми пригадуємо в часи Радянського Союзу, ви пригадуєте, ми 70 років порівнювали свою статистику економічну
з 1913
роком.
Першим до Першої світової війни.
Пройшло 100 років,
і от зараз.
Ми всю свою статистику порівнювати маємо з 2013 роком. І отут, коли ми вдаємося вже в конкретику, бо людей же цікавить не оце місце в світі, а кожну людину, кожну українську сім'ю цікавить абсолютно інше. Який рівень доходів, які ціни сьогодні, які тарифи. І взагалі-то, коли от свого часу говорили, що у людини має формуватися впевненість в завтрашньому дні. На сьогодні ті соціологічні дослідження, які проводяться в Україні, показують, що рівень депресивності – це дуже погано. Він зріс в рази. І нам сьогодні, як народним депутатам України, треба дати чітку, абсолютно без емоцій оцінку роботи уряду. От я, як людина, яка вийшла з реального сектору економіки, була і керівником підприємства, і працював міністром. Знаєте, мене цікавить одне. Нехай от прем'єр-міністр вийде і скаже, назве хоча б одне підприємство в Україні, яке за 2 роки збудоване і почало працювати. А я можу назвати сотні, а то й тисячі підприємств, які зупинилися.
Ми працювали в умовах, коли не було війни.
Почекайте, давайте не будемо списувати на війну. От у нас дуже, як красти з бюджету, так? То можна. А як працювати на економіку? Ой, вибачте, війна. Як платити заробітну плату і пенсії? Ну, прем'єр-міністру України, ви вірите йому? Вірите. Він виходить в уряді, на засіданні каже, 50 мільярдів гривень вкрали з бюджету. Були такі слова? Були. Після цих слів мав би прем'єр-міністр України що сказати? Шановні, ми знайдемо ці гроші, хто вкрав, і вернемо як індексацію пенсії заробітних плат людей. Ця дія була? Не було. Зараз треба згадати взагалі-то, що формує бюджет, реальний сектор економіки. Уряд сьогодні працює тільки так. Позичили гроші, потім все життя вдалося, давайте їх проїмо. Проїли гроші, пішли знов позичати. Ми зараз от вперше, і колега мій підтвердить, вперше, коли вносили зміни до податкового кодексу, ми почали думати, що давайте зменшимо навантаження на фонд заробітної плати і зробимо реальний крок. Зменшимо ЄСВ в 2 рази. Було таке? Прийняли рішення? Прийняли. Але ж паралельно уряд знищив взагалі аграрний сектор. Ви знаєте, що якщо раніше, от в часи всіх попередніх урядів, був фіксований сільськогосподарський податок. І ми мали зростання, хороше зростання і гарні показники в аграрному секторі. Зараз спитайте у фермерів. Вони виходять зараз от Чернівецької області, звідки я, перекривають дороги, міжнародні траси. Ну як, їм взяли, ввели ПДВ, 85% для тих, хто вирощує зернові, і 50% для тих, хто вирощує там птицю, крупний рогатий скіт.
Скот. Пане Бориславе, так, у нас просто так багато часу. Уряд Яценюка, Народний фронт, але ж там є представники блоку Петра Порошенка, вашого блоку. Тобто ви оці закиди з боку пана Папієва, ви їх поділяєте чи ні на адресу нинішнього уряду?
Ви знаєте, якщо можна розділяти, не розділяти, але життя на вулиці, воно показує своє, як кажуть, життя. Тобто воно є у кожного, і ми бачимо. бачимо, що які наслідки для наших людей і взагалі як живуть сьогодні наші громадяни. Тому сьогодні робить висновки по діяльності уряду, незалежно від того, чи представники там, чи блоку Петра Порошенка, чи Народного фронту, чи Батьківщини, чи там інших коаліційних, да, коаліційних фракцій, фракцій, які входять до коаліції. Тут взагалі не потрібно. Сьогодні потреба зробити 16 лютого буде, ну, звіт уряду. Треба зробити свої висновки і треба дійсно міняти уряд. Тому що
на сьогоднішній день
обов'язково треба міняти.
А прем'єр-міністра?
Це питання, опять же, знаєте, я би не хотів сьогодні закидувати шашки, тому що перш виступав, якщо пам'ятаєте, і робив заяву про те, що ми не повинні бути заложниками одної людини, яка там має свої якісь амбіції. Але ми сьогодні повинні трезво дуже оцінювати ситуацію, яка сьогодні навколо нас. Я на минулому тижні зустрічався з 8 послами західноєвропейських країн, які мені чітко сказали, у них теж свої є виборці, у них теж є свої плани. І коли вони вводять санкції проти Росії, проти Росії, і їхні підприємці несуть таку ж саму відповідальність і збитки, вони запитують, за що ми винесемо? За Україну. А що Україна?
Україна жертва агресії.
Україна жертва агресії. Але питання, ми ж повинні теж показувати свої плани.
Україна.
А ми ж навпаки робимо. Корупція у нас по сьогоднішній день процвітає, рейдерство у нас процвітає. І на сьогоднішній день, яким чином ми сьогодні можемо нашим людям сказати, ви знаєте, ми так добре працювали 2 роки, давайте ми ще попрацюємо. Ще півтора, там, два, там, поки ми вже Україну цю...
Хіба тільки уряд несе за це відповідальність, а народні депутати.
І парламент обов'язково, і президент.
Можливо.
Всі, всі гілки влади несуть за це відповідальність. Тому на сьогоднішній день є принципова позиція парламентської більшості. І ми змусили уряд подати звіт. Ви пам'ятаєте, як намагався Народний фронт все-таки уникнути це питання? Ми зробили все для того, щоб все-таки ми почули звіт. Ми почуємо зараз, кожного завтра буде вже починатися звіти міністрів, кожного профільного комітету буде звіт міністра. Ми дамо оцінку кожного міністру діяльності, тому що не все було погано, було щось добре, є там багато є, гарних прикладів, але в цілому для країни, яка ну просто втратила там за рахунок війни минулого році там 20%, в цьому році там 15-му 10%.
Да,
а взагалі ми втратили більше ну,
ВВП маєте
да, більше там 50% ВВП в країні, да? Це на сьогоднішній день дуже така прикла ситуація. Але замість того, щоб сьогодні робити всі можливості для того, щоб стимулювати експорт, виробництво, створення робочих місць, ми взагалі починаємо тільки знову зажимати якби зжимати горло українського бізнесу.
Питання і уряду, пане Розенблат, не стане крахом для коаліції чинної?
Я ще раз повторюю, ми знайдемо вихід. І ми сьогодні вже
побачили,
що вчора ми на своїй фракції почали вже давати прізвища міністрів, які ми сьогодні хотіли би там бачити. Але питання, ще раз, ми будемо чітко виконувати ці коаліційні угоди. І ми сьогодні чуємо про те, що хочуть її дописати якимсь чином. Ми не проти сьогодні дописання. Нам треба спочатку виконати ту, що ми написали ще 2 роки тому назад, ну півтора, коли ми приймалися. Але ще раз хочу наголосити. На цей день самий гарний буде вихід з даної ситуації, це зміна повна уряду. Якщо ми будемо бачити, що це приведе до розпаду коаліції, до розвалу взагалі парламентської більшості і там краха, який сьогодні неможливе, ми будемо шукати які можливі виходи. Але ми будемо йти на перемовини, ми будемо шукати вихід з даної ситуації.
Я, до речі, так, отут лунають закиди на адресу урядовці, поки чинний уряд працює. От наведу думку одного з членів Кабінету міністрів України, міністра економіки Айвараса Абромявичіса, про те, які мають темпи зростання економіки України.
В повну силу в этом году заработает офіс ефективного регулювання, созданий з помощью поддержки ЄС в прошлом году. За 23 шага они сделали дорожную карту. Мы поднимемся уже в течение этого года с 83-го места по рейтингу Всемирного банка Doing Business на 46-е. Следующие 20 шагов позволят нам оказаться еще через год в топ-20 рейтинга. Рейтинги не панацея, но при этом на последней панели в Давосе много обсуждалось среди финансовых министров Японии, Индии, Великобритании как раз тенденции и тренды, где находятся разные страны по отношению этого бизнеса, этого рейтинга.
Пане Попієв, ну ви як член попередніх урядів, хіба не тоді закладалися підвалом для цього низького поки що результату української економіки у світових рейтингах?
Абсолютно. Абсолютно не тоді. І знаєте, я от слухаю, коли міністра економіки України, так, то у мене враження, що він не з іншої країни, а з іншої планети. Розказувати такі речі, воно абсолютно несерйозно. От у мене питання до міністра економіки. Пане міністр, Ви планували бюджет, бо перед тим, як затверджується бюджет, Кабінет міністрів затверджує макроекономічні показники наступного року. Подає їх Міністерство економіки. У мене питання до фаховості цього міністра. І взагалі, чи він має право називатися міністром економіки? Коли Міністерство економіки подає, що в 2015 році у нас буде зростання 4,3%
ВВП.
По факту ми що маємо? Мінус 10%, хоча...
Загальмувалося.
Хоча МВФ 12% показав. Але ж, коли людина каже, буде зростання, так, 4,3, а ми маємо мінус 10, наступне питання – інфляція. Це те, що безпосередньо б'є по людям і посилює їхню бідність, бо вони за ту пенсію, яку отримували на початку року, а інфляція з'їдає половину цієї пенсії.
Як вирішити проблему інфляції? Друкарський станок запустити?
Послухайте мене уважно. Коли міністр економіки каже, що у нас інфляція складе 12%, а вона складає 43%, після цього, як мінімум, і міністр фінансів, і міністр економіки мають написати заяву і піти в відставку. Так робиться в урядах Європи, і прем'єр-міністр також. Наступне. Треба взятися за одну якусь проблему невеличку і сказати людям, шановні колеги, шановний народи України, ми оцю проблему беремося і вирішимо. Бо ми от зараз говоримо про економіку. Я взяв звітність уряду за 20 січня. Коли уряд показники дав свої фактично розміру прожиткового мінімуму. Ви знаєте, що взагалі відбувається у нас з цим важливим показником? Наприклад, от допомоги сім'ям з дітьми все платяться в залежності від прожиткового мінімуму. Там діти від 0 до 6 років і діти від 6 до 18 років. Прожитковий мінімум, який закладений в бюджеті, 1167 гривень для дітей до 6 років. А знаєте, який фактичний?
Який?
На 1251 гривню більший. 2418 гривень. У мене питання до прем'єр-міністра. У мене питання до Генерального прокурора України. Чому дітям, а у нас більше мільйона людей, які отримують соціальні допомоги, це 253 тисячі дітей, які, в яких одинокі мами.
Так, так.
95 тисяч дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням. 156 тисяч дітей-інвалідів.
Яке, на ваш погляд, запитання прокурора?
У мене питання, чому сьогодні уряд кожній дитині не доплачує від 1251 гривні до 1496 гривень, це різниця для дітей 6-18 років, і чому ніхто сьогодні, не, це фактично уряд краде у людей ці гроші? Якщо взяти, от ви говорите, приклади минулих урядів. Коли я був міністром, і у нас різниця склала 12 гривень, то це була всеукраїнська дискусія, не вдвічі більше, а 12 гривень. І в той час говорили, що, ви знаєте, що треба змінити споживчий кошик. Зараз вже ніхто не говорить про зміну споживчого кошику, а кажуть, ви хоча б дайте той фактичний рівень, який є, і відобразіть його в бюджеті. Ніколи жоден попередній уряд не йшов на таке шулерство, як пішов уряд Яценюка.
Пане Борисове, хіба попередні уряди не несуть відповідальності за те, що зараз в економіці України відбувається?
Дозвольте мені все-таки повернутися до нашої розмови і про бізнес. Чому сьогодні ми займаємо 162 місце? Ви знаєте, коли в п'ятницю виступав міністр економіки Айварас Абрамявичус, він сказав, що приватизація – це єдиний шлях до інвестицій в нашу країну. Ви знаєте, для мене це було таке обурення викликало, тому що на сьогоднішній день людина, яка очолює взагалі економічний рух в нашій країні, замість того, щоб дійсно сказати, давайте все-таки розробимо якусь систему стимулювання бізнесу, для того, щоб людей сьогодні щоб ми були там країна, яка сьогодні потребує ці інвестиції, і ми були дійсно привабливі для інвестиційного клімату. То він каже, приватизація. Тобто сьогодні стоїть питання, давайте все до кінця продамо, треба чи не треба, да? І це буде єдиний шлях. Ми ж знаємо, що таке приватизація в наших умовах. Це знову ж наші капітали, які були винесені з країни через офшори, знову будуть повертатися. Тобто ми легалізуємо, далі це питання.
Якщо не приватизація, яким шляхом?
Плюс сьогодні, плюс сьогоднішні питання Житомирсько-Кандільської фабрики, 7-го кілометра і всі інші, рейдерство і все інше. Яким чином ми сьогодні робимо інвестиційний клімат в нашій країні? Коли ми це змінимо, коли ми уявлю, все-таки будемо змінювати свою про
тоді будуть показники.
Тоді будуть і вільність, і свобода.
Маємо просто завершити. Буквально одне слово.
Дивіться, одне слово. Михайло Саакашвілі минулого року, пригадуєте, казав про горіхову мафію в Україні.
Правда? Маємо завершити.
Я би думав, що хтось би взявся. Ви знаєте, що горіхова мафія процвітає і перейшла вже на цей рік.
Мафія. Я бачу, ми збіг думок повний фактично в нашій програмі міжнародними депутатами Михайлом Папієвим, представником опозиційного блоку, і Бориславом Розумблатом, представником блоку Порошенка. Привіт, програма Олександра Лаченка. Дякую вам, друзі.